Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Stulbinantis nedideli skirtumai tarp šios trumpesnės bei realistiškesnės versijos ir brolio Jokūbo iš Masos išplėsto pasakojimo esančio Actus Fioretti, nors savo esmė jį ir sutampa, rodo, kad šis trumpesnis tekstas yra istoriškesnis ir pirmesnis. Jis priskiriamas broliui Leonardui iš Asyžiaus, neturtelio bendražygiui, dalyvausiam šventojo kanonizacijos procese. Ta pati tema aptinkama ir paties šventojo darbuose. Svarbiausi yra žodžiai. Tu esi paprastas, neišsimokslinės žmogus. Tiesiogiai primenantis kitą svarbų tekstą, kuriame šventas Pranciškus pareiškė būsęs tikras mažasis brolis tik tuomet, jei pasakęs per susirinkimą pamokslą, jis galės džiaugtis, kai visi broliai pradės šaukti, mes nenorim, kad tu mums vadovautum, nes tu labai paprastas ir neišsimokslinės, ir mums labai gėda savo vyresniuoju turėti tokį prastą ir menką žmogų kaip tu, ir jis išvaromas iš susirinkimo. Taip garsus įskyrius apie švento Pranciškaus tobulą džiaugsmą įgauna gilesnę prasme šioje senesnėje versijoje, nes ji naujai nušviečia tamsėje sielos naktį, kurią Asyžiaus neturtelis išgyveno, atsisakęs ordino vadovo pareigų. Gubijo vilkas. Viduramžių rankraštyje pasakojimo apie garsųjį Gubijo vilką paraštėje yra ginčus kelianti pastaba įrašyta 18 amžiaus istoriko konventualo Papini, kas tai pasakė pirmas. Kadangi šio pasakojimu suabejojo keli istorikai, netgi Jorgensenas jo nepripažino, mes manome, kad skaitytojas įvertins čia pateiktų įrodymų susijusių su šiuo ginšu santrauka. Išbaigtas pasakojimas pirmą kartą pasirodė Actus Fioretti praėjus maždaug šimtmečiui po švento Pranciškaus mirties – 13 amžiaus vidurio San Verecondo benediktinų vienuolyno prie Velingejono esančio tarp Gubijo ir Perudžos kronikoje. Pateikiamas yra toks abejonių nekeliantis pirminis tekstas. Dar visai neseniai neturtelis šventas Pranciškus dažnai naudodavosi San Verecondo vienuolyno svetingumu. Pamaldusis abatas ir vienuoliai su džiaugsmu jį priimdavo. Nusilpęs ir išvargintas begalinio marinimosi, budėjimo, maldų ir pasninkų, šventas Pranciškus nebepaėgė keliauti pėsčiomis ir dažnai jodavo ant asilo, o ypač po to, kai gavo išganytojo žaizdas. Vėlų vienos dienos vakarą, jodamas ant asilo, San Verecondo keliu ir lydimas draugo, dėvinčio šiurkštų maišą, išgirdo kelis valstiečius jam šaukiant: broli Pranciškau, pasilik su mumis, nejok toliau, nes aplinkui klajoja keli žiaurūs vilkai, jie sudraskys tavo asilą ir sumaitos tave patį. Tuomet šventas Pranciškus starė, aš nepadariau nieko blogo broliui vilkui, kad jis drįstų sudraskyti mūsų brolį asilą. Likit sveiki, mano sūnus, bijokite Dievo. Taip šventas Pranciškus iškeliavo toliau ir jam neatsitiko nieko blogo. Mums apie tai papasakojo ten buvęs valstietis. Kitas ankstyvas tekstas, kuris gali būti svarbus, yra brolio Bartolomėjaus iš Pizos liudijimai, kad kartą Alvernos kalne šventas Pranciškus atvertė į tikėjimą žiaurų plėšiką. Vietos tradicija priduria, kad dėl savo žiaurumo tas plėšikas buvo vadinamas lupo, vilku, o šventasis jį pavadino Angelo, ėriuku. Pasakojama, kad jis tapęs šventų vienuolių. Tikriausiai kaip tik dėl jo, o ne dėl laukinių žvėrių, grafas Orlandas 1213 metais pasiuntė su dviem kalną apžiūrinčiais vienuoliais 50 karių apsaugą. Ar šis lupo, fra lupo, brolis vilkas galėjo būti tas pats, fra lupo, kuris tais metais lydėjo šventą Pranciškų kelionėje į Ispaniją ir mirė Burgose. Bet kuriuo atveju pirmą kartą apie vilko sutramdymą aiškiai užsimenama trečiajame lotyniškame prancūzų poeto Henri Avranheso legenda Sancti Francisi. Leidime datuojame apie 1290 metus. Sakoma, kad jo paveiktas vienas vilkas buvo ypač sutramdytas ir sudarė su miestu taiką. Be to, tikriausiai apie 13 amžių Gubijo kustodijos pranciškonų antspaude atsirado vilko atvaizdas. Vienas Gubijo miesto rajonas 1349 metais savo emblemą pasirinko vilko galvą. 19 amžiaus pabaigoje pasklido gandas, kad vienoje mažoje koplytėlėje prie Via Globo, kaip teigiama surestoje ant vilko kapo, rasta vilko kaukolė su tvirtai tebesilaikančiais nasruose dantimis. Švento Pranciškaus bažnyčioje lankytojams parodomas akmuo, ant kurio stovėdamas šventas Pranciškus sutramdęs vilką ir pasakęs pamokslą. Ir galiausiai 1956 metais sausio mėnesį spaudoje pasirodė pranešimai, kad išbadėjusių vilkų ruja vėl puola vidurio Italijos kaimų gyventojus. O 1958 metų vasario 8 dieną žymus istorikas konventualas Giuseppe Abate laiške rašo rengęs trumpą studiją apie tą atsitikimą, pagrįstą vietinių archyvų duomenimis. Jis mano, kad ta istorija įmanoma dėl svarių 1290 metų dokumentų, nors galbūt ir šiek tiek pagražinta veikale aktus. Stigmų paslaptis. Kadangi šioje knygoje daug rašoma apie švento Pranciškaus stigmas, turėtų būti naudinga trumpa šios temos pagrindinių faktų ir principų apžvalga. Šioje knygoje vartojama prasme stigmos yra matomos arba nematomos žaizdos žmogaus kūne, atsivėrusios tose pat vietose, nors nebūtinai tiksliai tose pačiose, kaip ir Kristaus ant rankų, kojų, dešiniojo ir kairiojo šono ir kartais aplink galvą ant pečių ar ant nugaros. Dažniausiai jos kraujuoja arba su pertrūkiais, arba nuolatos. Tikrų stigmų medicina neišgydo ir jos gali išlikti daugelį metų arba staiga bet kada pranykti. Galima pateisinti bažnyčią dėl jos atsargumo visais stigmų atsiradimo atvejais. Tikrųjų stigmų pripažinimui ji taiko 6 išorinius kriterijus. Staigus pasirodymas, substancijos pažeidimas, jokių pasikeitimų gydant, kraujavimas, pūlių nebuvimas, staigus ir visiškas jų išnykimas. Tikrosios stigmos atitinkančios šiuos kriterijus niekuomet nebuvo išgautos eksperimentais, nors daugelis psichiatrų bei hipnotizuotojų dėjo visas pastangas tam pasiekti. Tačiau šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad dėl protinių ar jausminių priežasčių odoje gali atsirasti pakitimų. Pavyzdžiui, motinai, mačiusiai, kaip jos vaikui ant kaklo vos neužkrito langas, pačiai pasirodė ant kaklo žaizda, o užhipnotizuotam žmogui ant rankos atsirado nudegimo žymė jam įteigus, kad prie rankos pridėta moneta įkaitusi iki raudonumo. Tokie faktai leidžia šiek tiek paaiškinti, koks vaidmuo tikrojoje stigmatizacijoje tenka gamtiniams procesams tiek, kiek jie apskritai čia pasireiškia. Iš tikrųjų, netgi įžymiausi bažnyčios ekspertai šiuo klausimu susijusiu su medicina, psichiatrija ir mistinė teologija nesutaria dėl pagrindinės stigmų kilmės. Vienas Romos gydytojas, pripažindamas netikrų stigmų egzistavimą, pateikia tradicinį požiūrį savo leidinyje, kad mistikų stigmos yra nepavaldžios jokioms psichopatologijos taisyklėms ir turi būti vertinamos kaip antgamtinis reiškinys. O profesorius Paul Sivek teigia, kad nėra įtikinamų įrodymų, jog stigmatizacija pranoksta visas gamtos galias ir būtinai yra stebuklas. Tačiau jis sutinka, kad jeigu stigmos yra ekstazės rezultatas, tai jos bus antgamtiškos, jei ir ekstazė bus antgamtiška. Velionis tėvas Herbertas Turstonas, išstudijavęs daugybę nuostabą keliančių mistinių istorijų, teigia, kad yra mistikų, turinčių tikrasias stigmas, kurie jokių būdų nėra šventieji, o dažnai kenčia nuo ekstravagantiškų, isteriškų neurozių. Dar tikima, jog kartais pseudo stigmas gali sukelti ir velnės. Galimas dalykas, kad kai kurie tėvo Turstono minėtini neurotiški mistikai turėjo pseudo stigmas. Naujausia užduotis, tiriant šį sudėtingą dalyką, yra mislingas nekataliko vokiečių biznesmeno atvejas. Šis žmogus turi stigmas, būdamas nereligingas. Nėra tiksliai žinoma, kiek pasaulyje yra stigmas turinčių žmonių. remiantis įvairiais liudijimais per pastaruosius 700 metus nuo 50 iki 300. Palyginti mažai iš jų buvo kanonizuota ir tik keletas buvo vyrai. Šventas Pranciškus Asyžietis tikriausiai buvo pirmasis stigmatikas, be to jo stigmos turėjo bruožą neregėtą jokių kitų atvejų – atsikišusias vinis. Pasak Agostino Džemeli, tai galėjo atsirasti tik per stebuklą. Bažnyčia moko, kad švento Pranciškaus stigmos yra antgamtiškos ta prasme, jog šiuo atveju jos negalėjo atsirasti be tiesioginio Dievo įsikišimo. Dar daugiau, bažnyčia jas pagerbė joms skirta liturginių metų diena. Tačiau mistinė teologija taipgi pabrėžia, kad stigmatizacija tikra ir antgamtiška yra charizma, malonės dovana, kaip pranašystės ar regėjimai, kuri nėra būtinai susijusi su šventumu. Vis dėlto nepaisant bažnyčios atsargumo, su kuriuo jis sutinka šį retą reiškinį, kiekvienas tikros stigmatizacijos atvejas, kai asmens šventumą pripažįsta kompetentinga valdžia, yra nepaprastos Dievo malonės įrodymas. Visa šio reiškinio prasmė, kaip matyti iš švento Pranciškaus ir kitų stigmatizuotų šventųjų gyvenimo, yra vikariškas, tai yra tarno, dalyvavimas Kristaus kančioje ir žmonijos nuodėmių atpirkime per atpirkėjo nuopelnus ir savanorišką tarpininkavimą sielos ir kūno kentėjimų. Mums nepavyks suprasti ne tik švento Pranciškaus žiedelių, bet ir viso viduramžių požiūrio į poverello neturtėlį, jeigu nesuvoksime to, kad jos stigmas buvo žvelgiama kaip į nepaneigiamą Dievo patvirtintą jo tapatumą su Kristumi, kiek tai įmanoma paprastai žmogiškai būtybei. Dante rašęs tuo pačiu metu, kaip ir aktus ir žiedelių autorius, tą pažiūrą jam žino garsiomis savo eilutėmis. Tuomet ant šlaito tarp Tiberio ir Arno jis gavo iš Kristaus paskutinį antspaudą. Šventojo Pranciškaus žiedeliai.